câteva gânduri care să adune la oaltă această explicație destul de dificilă. Am încercat să trec prin toată Biblia și acum să le adunăm puțin la oaltă. În primul rând vreau să vă spun că există trei feluri de oameni. Cei mai mulți oameni sunt oameni oglindă. Dacă tu îmi dai o palmă, și eu îți dau o palmă. Dacă tu îmi rupi un dinte, și eu îți rup un dinte. Asta e ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Și legea lui Moise căuta să limiteze. Dacă îți rupe un dinte, tu dă-și tu un pumn să-i rupi un dinte, dar nu cumva să-i rup doi. Că atunci ai încălcat legea. Un alt fel de oameni sunt oamenii burete, care nu răspund la rău cu rău. Rabdă răul și îl adună în ei și îl mognesc în ei și poartă în ei amărăciunea. Uite cât rău mi-au făcut alții. Există al treilea fel de oameni pe care, după de lungă meditație, l-am numit omul laborator chimic. Nu de mult am citit despre medici care acum iau veninul de șarpe și în laboratoare ultramoderne îl transformă în medicamente. Poate ultima dintre minunile chimiei moderne, să transform cel mai puternic venin în cel mai extraordinar medicament. Domnul Iisus a făcut lucrul acesta pe cruce. Când a luat tot răul omenirii în sine și în bunătatea lui și în dragostea lui, nu numai că a topit răul, dar a dat de acolo mântuire, a dat iertare, a revărsat de acolo harul lui Dumnezeu, adică bunătatea lui Dumnezeu. Omul laborator chimic. Fiecare dintre noi e chemat să fie așa ceva. Dacă ești plin de Domnul Iisus și dacă ești plin de Duhul Sfânt, asta devii tu. Lași ca răutatea oamenilor să vie și tu dai în schimb bunătate. Dar o dai pentru că în tine e prezența Domnului Iisus, în tine e prezența Duhului Sfânt și roada lor e dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, amabilitatea, blândețea. Laboratoare chimice care topim răutatea oamenilor și dăm în schimb bunătate. Permiteți-mi să vă spun o întâmplare foarte intimă, dar măcar din când în când să mai aduc aminte de vremuri grele. În 1974 eram pastor la Ploiești, am avut o percheziție la domiciliu și după aceea am fost pus sub arest la domiciliu. 6 luni de zile a trebuit să merg la anchetă penală. Am avut ca anchetator pe unul dintre cei mai răi oameni ai securității. După Revoluție, am fost surprins să-l văd poza pe prima pagină România Liberă, 2 mari pagini au fost dedicate, nu vă spun numele lui. L-au prezentat ca cel mai monstruos anchetator pe care l-a avut securitatea în ultimii 20-30 de ani. Omul acesta, 6 luni de zile, a căutat tot ce a putut el să facă să mă frângă. Toate metodele scrise în cartea lor, cum să frângi un om. Scopul acesta era, cumva să mă zdrobească în suflet, să mă obosească nervos. Pentru că scopul era acesta și mi-a și spus un medic neurolog, un prieten de-a meu a adus odată un medic, m-a întâlnit cu medicul acela după cam 4 luni de anchetă și el m-a vizitat și mi-a spus: domnule, după atâta vreme de anchetă, arăți surprinzător de bine. Să știi că dacă la sfârșitul anchetei arăți tot așa, anchetatorul va veni la mine. Pentru că asta e o luptă între două suflete, Domnule, și unul din ele trebuie să crape. Un lucru interesant, erau totdeauna doi. Ei nu se încredeau unul în altul și se vegheau unul pe altul. Ce era ciudat era că dacă unul ieșea puțin afară, imediat celălalt își schimba atitudinea și parcă devenea uman și îmi spunea un cuvânt bun, oarecum să arate că el nu-i ca ălalalt. Nu odată mi s-a întâmplat și către sfârșitul anchetei, celălalt s-a dus, am rămas cu omul acesta. Dintr-o dată, domnul Țon, vreau să vă spun ceva. Vreau să știți că de câte ori anchetez pe cineva, persoana aceea mă urăște. Eu simt parcă ura e prezentă acolo. Dar de înțeles, domnule, că eu nu mă port bine cu ei. Normal să mă urască. Domnul Țon, cu dumneavoastră e altfel. Acum, puțin să știți că el de câte ori îmi punea câte o întrebare referitoare la credința mea sau eu începeam să-i fac mărturisiri despre experiențele mele cu Dumnezeu. Și îl vedeam cum soarbe și uneori uită de anchetă și o oră și mă ascultă. Și acum îmi spune, domnul Țon, cu dumneavoastră e altfel, nu știu cum să o pun, dar domnul Țon, vreau să știți, pentru mine e o delectare să fiu cu dumneavoastră. Primul meu gând a fost să zic, da, dar nu e o delectare pentru mine să fiu cu tine. Și imediat mi-a fost așa de rușine de domnul pentru gândul ăsta. Doamne, iartă-mă! Iartă-mă pentru că momentul ăsta e unul dintre cele mai mari din viața mea. Omul ăsta îmi mărturisește că în sfârșit a întâlnit un om la care a lucrat tot ce a putut el să-l frângă și acum trebuie să-i spună, domnule, după toate astea, dumneata, nu mă urăști. Am simțit că Dumnezeu mi-a dat una dintre cele mai mari biruințe în viață. Că omul acesta a fost obligat să spună, am găsit unul care nu mă urăște ca ceilalți. În ultima zi de anchetă a venit singur. A venit să-mi spună că s-a terminat ancheta, nu va fi proces, totul s-a terminat, domnul Țon, noi nu o să ne mai vedem, eu nu pot comenta ce a fost aici, dar vreau să vă spun un lucru. Domnul Țon, o să-mi lipsiți. Și am rămas cu acele cuvinte. O să-mi lipsiți, domnul Țon. Adică, pentru mine a fost o sărbătoare să fiu cu dumneavoastră, o delectare. Și acum nu va mai fi. Am făcut o predică pe tema asta, acolo la Ploiești. Și am spus așa. Impresia e că ei sar pe noi. Că ei sunt agresorii. Nu e așa. Schimbați-vă percepția. Noi suntem agresorii în țara asta. Noi venim aici cu dragostea lui Dumnezeu. Și noi venim aici să le aducem celor ce ne urăsc dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Noi facem agresiunea iubirii. Așa am și intitulat predica, agresiunea iubirii. Și dacă ei sar pe noi să ne omoare, cu ultima suflare le spunem, dar să știți că noi tot vă iubim. Poate, când murim așa, în sfârșit se vadă dragostea lui Dumnezeu și cel puțin unul sau doi dintre lupi se transformă în miei. Că așa a fost de 2000 de ani încoace. Cei care îi torturau și îi ucideau, unii dintre ei își deschideau ochii și ziceau, acesta a fost omul lui Dumnezeu. Și în felul acesta cucerim prin moarte, cucerim prin dragostea noastră, prin mărturia noastră și dacă trebuie prin moartea noastră. Asta am învățat-o de la Domnul Iisus. În Efeseni 6:12 ni se spune, noi nu avem de luptat cu carnea și cu sângele, adică cu oamenii. Lupta noastră este cu duhurile răutății. Domnul Iisus a venit să lupte cu cel rău. Noi luptăm cu duhurile răutății. Și bunătatea lui Dumnezeu cucerește în continuare răutatea din lume prin jertfă de sine. Și acum ascultați bine ca un fel de rezumat. Diavolul are următoarele arme. Prima lui armă e minciuna. El e înșelătorul. A doua lui armă e răutate. El e cel rău. A treia lui armă e ura. A patra armă e violența. Și a cincea armă e uciderea. L-am auzit, apropo, pe Václav Havel zicând odată că esența comunismului a fost minciună, răutate, ură și violență. Și foarte interesant că eu deja făcusem lista asta despre diavolul. Și am zis, domnule, nu comunismul a fost așa. Comunismul a fost doar o manifestare a diavolului. Diavolul e așa. Minciune, răutate, ură, violență și ucidere. Ne acum auziți ce-i Domnul Iisus. El e adevăr, bunătate, dragoste, jertfă de sine și recreare, recreație. El vine să ia tot ce a stricat diavolul. Spală, reface, recreează cu costul propriei sale vieți. Armele Domnului Iisus sunt adevărul, bunătatea, dragostea, jertfa de sine și creativitatea sau recrearea. Și Domnul Iisus m-a învățat. Tu ești acum agentul meu acolo. Echipează-te cu adevărul meu, cu bunătatea mea, cu dragostea mea, cu jertfa de sine și cu pasiunea de a ridica oamenii destrămați, oamenii desfăcuți, oamenii pângăriți. Pasiunea ta trebuie să fie să-i spălăm, să-i refacem, să-i recreiem, să le redăm demnitatea de oameni. Numai așa se poate. Și când am captat această frumusețe a Domnului Iisus și aceste arme ale Domnului Iisus și când am acceptat să mă echipez așa, am știut dacă cumva vor sări pe mine și mă vor omorâ. Asta nu e o tragedie. Asta e parte din război. Dacă Domnul meu vrea să fiu martir, El îi va lăsa să mă facă martir. Dar se vede că onoarea asta n-a vrut să mi-o dea Domnul. Pentru că cea mai mare onoare pe care o poate avea un urmaș al Domnului Iisus este să fie martir. Odată am ținut un curs despre martiraj la un grup de misionari în America. A venit un om de vârsta mea la sfârșit și mi-a spus, Iosif, eram misionar în China. Toți colegii mei au fost uciși de armata lui Mao. Nu știu de ce, mie mi-au dat drumul. Tu ai fost dat afară din România de Ceaușescu. După ce am ascultat cursul tău că martirajul e o onoare, Iosif, noi am fost respinși la martiraj. Pe noi nu ne-a găsit Domnul vrednici, nici pe tine, nici pe mine. Și ai spus, niște plâns și am spus, niște eu plâns. Și ne-am îmbrățișat plângând, se uitau alții la noi, nu știau de ce plângem. Plângeam că am fost respinși de la cea mai mare onoare care ni s-ar fi putut da. De 2000 de ani, așa biruiește Domnul Iisus. Prin oamenii care îi văd frumusețea Lui, îi văd caracterul Lui, îi văd metodele Lui și zic, așa vreau să fiu și eu. Și vreau să fiu parte din asta. Acum, ce va urma în istorie, tot se așteaptă la tot felul de lucruri rele. Eu vreau să înțelegeți, Domnul mi-a dat și darul prorociei, nu numai o dată. Din 77 am început să spun că se va prăbuși comunismul. M-ați auzit la Europa Liberă, nu odată spunând. După aceea am început să spun că tot la Europa Liberă că se va destrăma Uniunea Sovietică. Și mi-a spus cineva, când i-am auzit-o și pe aia, am zis, sigur, acum a luat-o complet razna. Am fost și altele care le-am, dar acum vă spun, dacă secolul al XX-lea a fost secolul comunismului, secolul al XXI-lea va fi secolul islamului. În secolul XX, Dumnezeu a dărâmat nazismul și comunismul. Cele două monstruozități cele mai groaznice pe care le-a avut vreodată Europa. Și Dumnezeu le-a prăbușit și rezultatul se va vedea încă în continuare, pentru că nu degeaba a lăsat Dumnezeu aici comunismul și nu degeaba, până la urmă, El l-a dărâmat. Dar vreau să vă spun că așa se va întâmpla și cu islamul. Fără să intru în detalii, vreau să vă spun că poate vor trece iarăși 50-60 de ani, multe amaruri. E o dictatură exact ca dictatura comunistă. Exact așa, tot totalitaristă, tot e ca acolo. Domnul Iisus va face semnul, cum a făcut și la comunism, și islamul se va prăbuși. Pentru că Evanghelia trebuie să ajungă și la cele 10, la cele 1000 de limbi care sunt sub islam. Și Domnul Iisus a spus că Evanghelia va fi predicată la fiecare limbă. Eu auzisem că sunt 90 de limbi în Uniunea Sovietică la care Evanghelia n-a ajuns niciodată și misionarii nu puteau ajunge acolo. Atunci am zis, Uniunea Sovietică se va prăbuși ca să ajungem la națiunile alea. La toate acum există misionari care le traduc Biblia în limba lor. Așa se va întâmpla și cu islamul. Evanghelia va ajunge la fiecare națiune pentru că așa a zis Domnul Iisus și pentru că El e la cârma istoriei și El nu se lasă până când nu va așeza dreptatea pe pământ, dar prin metoda Lui. De o parte minciuna, răutatea, ura, violența și uciderea. De partea cealaltă e adevărul, bunătatea, dragostea, jertfa de sine a noastră și capacitatea de recreare, de refacere. Cei care sunteți mai tineri, o să vă aduceți aminte ce v-a spus bătrânul ăsta în 23 aprilie 2008. Acum, foarte pe scurt, ca să schimbăm puțin și mai iau câteva minute numai, m-am spus aseară că Cornilescu a făcut o greșeală pentru că el a citit că niciun om nu-i bun. Acolo unde a găsit el în alte părți din Scriptură că omul e bun, a schimbat și a zis om de bine. Mai ales în Cartea Proverbelor, oriunde vedeți om de bine, în traducerea Cornilescu să puneți om bun. Dar cei mai important e Faptele Apostolilor 11:24. Barnaba era un om bun, plin de Duhul Sfânt și de credință. Dacă ești plin de Duhul Sfânt și de credință, ești un bun. Și Barnaba e cunoscut pentru trei evenimente, toate trei acte de bunătate. În Faptele Apostolilor 4, era o foamete în Ierusalim. Barnaba s-a urcat într-o corabie, s-a dus până în insula Cipru, avea acolo o fermă mare și a vândut ferma, bani grei, a venit înapoi la Ierusalim și a spus la apostol, poftim banii, dați de mâncare la oameni. Barnaba era un bun și a vândut averea,
ca să dea de mâncare la oameni.
Faptele 11, de aici unde am citit, s-a întâmplat o minune. Până atunci, numai evreii se încreștinaseră. La Antiohia, în Siria, s-au încreștinat o grămadă de greci și au făcut o biserică de greci. Și apostolii la Ierusalim, când au auzit, au tremurat de frică. Deși Domnul Iisus le spusese să meargă să predice la toate națiunile, lor le-a frică. Erau evrei, cum să mă duc eu la păgâni? Ce să facă? Barnaba e soluția. Frate Barnaba, tu ai crescut în Cipru, probabil, sau ai crescut între greci. Du-te tu la Antiohia și vezi ce e acolo. Barnaba a venit la Antiohia, a văzut biserica aceea de greci, s-a bucurat și a zis, domnule, aici trebuie, eu nu sunt destul predicator. Stai puțin, nu știți voi ce s-a întâmplat cu fariseul ăla, Saul, care zice că l-a întâlnit Domnul pe drumul Damascului? Ce s-a ales din el?
Frate Barnaba, am auzit, s-a dus în orașelul lui de baștină, s-a dat la fund acolo, în Tars.
Măi, dar cum mă lăsați așa? Păi, dar cui trebuie?
Și Barnaba și-a pus traista în băț și-a luat-o pe jos, probabil cam 300 de kilometri, cam atâta e distanța, și s-a dus în Tars și a căutat pe unul Saul, un evreu.
Oh, acolo e casă, uite.
Frate Saule, ce faci aici?
Păi ce să fac?
Păi de viața mea.
Păi frate Saule, ți-a ieșit Domnul Iisus în cale.
Înseamnă că Domnul Iisus vrea să intri în slujba Lui.
Eu? Dar cine mă vrea pe mine?
Frate Saule, hai cu mine.
Lasă-mă, dragă, dar nu mă vrea nimeni acolo.
Frate Saule, hai cu mine. Și l-a luat, l-a dus la Antiohia și a spus, predică. Și Saul a început să predice. Și un an de zile, cel puțin, a fost extraordinar, până când Duhul lui Dumnezeu a vorbit bisericii. Luați-l pe Saul, care a devenit apostolul Pavel, luați-l pe Saul și pe Barnaba și trimiteți-i misionari. Al doilea act de bunătate a lui Barnaba a fost să-l caute pe unul care nu trebuia nimănui și să-l ridice. Nu conta că el a început dintr-o dată să nu mai fie cel mai strălucitor. Că Pavel era clar că era mai bun orator. Au plecat în misiune și l-au luat cu ei și pe nepotul lui Barnaba, pe Marcu, un tinerel. Când au ajuns în primejdie și în persecuție și ceva bătăi, Marcu și-a adus aminte de mamica. Și le-a spus, nu vă supărați, mie mi-e dor de mamica și mă duc acasă. Când s-au întors din misiune, au fost multe întâmplări la Antiohia, s-au dus la Ierusalim la o conferință, au venit înapoi. Și la un moment dat, frate Pavele, e vremea să mergem din nou în misiune. Da, mergem. Dar frate Pavele, luăm cu noi și pe Marcu.
Ce? Pe cel care ne-a trădat? Pe cel care ne-a abandonat la greu?
Nu-l mai iau cu mine, Doamne ferește.
Măi, frate Saule, frate Pavele, mai dă-i o șansă, măi.
Nu! Odată ce a falimentat, nu?
Măi, frate Pavele, mai dă-i o șansă, măi. E tânăr, vrea să se reabiliteze, dă-i o șansă.
Nu! Categoric nu. Și uite, eu mai bine îmi iau altul și tu te duc cu Marcu. Și-au făcut două echipe și s-au dus, s-au separat. Ei, spre lauda lui Pavel, că mai târziu, după ce Marcu a ajuns autorul unei evanghelii, se scrie lui Timotei, adu-mi-l pe Marcu, că mi-e de folos. Recunosc că Marcu s-a reabilitat.
Barnaba e omul care dă încă o șansă. E omul bun. Ce înseamnă om bun? Barnaba era un om bun. Om bun pentru că atunci când la alții le era foame și-a vândut moșia să le dea de mâncare. Om bun pentru că s-a dus să-l caute pe cel care nu trebuia nimănui. Și l-a ridicat și l-a lansat. Pentru că el a văzut acolo valoare unde nimeni nu vedea valoare. Și trei, omul care totdeauna mai dă o șansă. Că și lui Pavel, el i-a dat șansa. El l-a ridicat. Și cu Marcu tot așa, el l-a făcut. Nu-i nimic, a trădat odată, a fugit odată. Dar mai dăm o șansă. Pentru că asta înseamnă bunătate. Bunătate însemnează să te duci la cel căzut, la cel înfrânt, la cel zdrobit și să zici, hai încă o dată. Ridică-te, că Dumnezeu îți mai dă o șansă. Aceasta e bunătatea. Bunătatea se uită la ceilalți, la nevoile lor, la problemele lor, la falimentele lor. Bunătatea întotdeauna ridică pe alții. Până când ea zice, nu-i nimic că eu stau, rămân deoparte. Am trecut pe linia a doua și cei pe care i-am ridicat, ăia sunt frunte. Și ce dacă? Asta e bunătatea, pentru că bunătatea vrea să ridice pe alții. Așadar, în seara aceasta, în primul rând, am văzut războiul lui Dumnezeu, războiul între bunătate și răutate, care a început la Adam și merge până la sfârșitul Apocalipsei. Războiul lui Dumnezeu însemnează că bunătatea, dragostea, vin cu jertfă de sine și biruie violența și uciderea și răul din lumea asta. Și noi captăm frumusețea Domnului Iisus și zicem, vreau să fiu ca El și vreau să fiu parte din armata aceasta a bunătății împotriva răutății. Și dacă mă costă viața, aceea e biruința supremă. Veniți să ne ridicăm în picioare. Doamne, am captat ceva din frumusețea Ta în seara aceasta. Frumusețea bunătății care cucerește prin jertfă de sine. Ceva care în mintea omului nu s-a putut naște. Așa ceva s-a putut naște numai în mintea lui Dumnezeu. Mulțumim că ne-ai revelat modul în care porți tu războiul cu răutatea. Și mulțumim că ceva din adâncul adâncului nostru răspunde. Aș vrea să fiu și eu așa. Vreau să fie și în mine această bunătate. Și vreau să fiu și eu parte din armata aceasta, a celor care, chiar cu prețul vieții, mai aduc o biruință bunătății. Ne aducem aminte, Doamne Iisuse, că ne-ai promis celui ce va birui, așa cum am biruit eu, prin jertfă de sine, îi voi da să stea cu mine pe tronul meu. Așa cum mi-a dat Tata să șed pe tronul Lui. Mulțumim că ne trimiți ca miei la lupi, dar mulțumim că ne arăți și care e finalul. Mulțumim că ne captivezi cu frumusețea Ta și mulțumim că nu ne lași singuri, pentru că Tu ne umpli de Tine și tot ce facem noi în lumea aceasta faci Tu prin noi. Și la urmă nu ne vom lăuda cu ce am făcut, ci vom zice cu Pavel, departe-s de mine să mă laud cu altceva decât cu ceea ce a făcut Hristos prin mine. Pentru că la urma urmei îți vom da ție toată slava, toată lauda, pentru că tot ce am făcut noi ai făcut Tu prin noi.
Vino deci, Doamne Iisuse, umple-ne ființa de Tine. Vrem să fim plini de Iisus. Vrem să Te iubim cu toată ființa și vrem cu toată ființa să semănăm cu Tine. Vino, umple-ne de Tine. Mulțumim. Amin.